Do nedavnega je bila naša pozornost glede vpliva človeka na podnebje usmerjena le v omejevanje izpuščanja toplogrednih plinov v ozračje. Zdaj pa vse bolj spoznavamo, da potrebujemo tudi strategijo prilagajanja na podnebne spremembe. Z učinkovitim prilagajanjem na nove razmere lahko zmanjšamo ranljivost in preprečimo škodo, ki jo vsako leto že utrpimo zaradi podnebnih sprememb. Najbolje pa se novim razmeram prilagaja sama narava. Rastlinske in živalske vrste vse skozi iščejo najugodnejše razmere za preživetje. Zato je tudi narava pri nas v Sloveniji zaradi spreminjanja podnebja že drugačna, kot bi bila, če se podnebje ne bi tako hitro spreminjalo.
Pozdravljeni ob spremljanju druge epizode serije Stopinja in pol, v kateri se bomo podrobneje posvetili vplivu podnebnih sprememb na slovenske ekosisteme in temu, kako jih v tem spreminjajočem se podnebju ohranjati. Jaz sem Maja Stepančič, z mano je strokovni sodelavec Frekvence X Sašo Dolenc. Živjo, Sašo.
Zdravo, Maja.
Sašo, v prvi oddaji smo se dotaknili predvsem smernic, kako lahko kot posamezniki zmanjšamo ogljični odtis in seveda poudarili, da so spremembe nujne tudi na sistemski ravni. Treba je predvsem spremeniti energetski sistem, da bi potem sploh lahko začeli resno jemati namere politike in gospodarstva o zmanjševanju posledic podnebnih sprememb.
Ja, v prvi oddaji smo pojasnili, kaj vse se je s podnebjem na Zemlji dogajalo v preteklosti, hkrati pa smo povedali tudi, kaj znanstveni modeli napovedujejo, da se bo najverjetneje zgodilo v prihodnosti. Pomembno je, da na podlagi teh napovedi pripravimo načrte, kako se bomo na te spremembe prilagodili.
Prvo epizodo Stopinje in pol z naslovom Ko tudi narava ni več naravna najdete na val202.si in v svoji najljubši aplikaciji za podcaste. Tokratno Stopinjo in pol pa bomo naredili v slovenskem okolju. Odpravila sva se tudi iz studija in šla v naravo preveriti, kako podnebne spremembe spreminjajo naše naravno okolje.
Slovenija je dežela gozdov, saj kar 60% države prekrivajo takšne in drugačne drevesne vrste. V enega ta hip nama najbližjega ljubljanskega podrožnikom sva se odpravila tudi midva.
Gozd je prevladujoč del našega naravnega okolja in če ne bi bilo ljudi, bi poraščal skoraj vso Slovenijo, bi lahko rekli več kot skoraj 99% Slovenije, bi bila porasla za gozdom. Ne?
Tole je vodja za gojenje gozdov iz Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Breznikar. Skupaj z direktorjem Gozdarskega inštituta Slovenije Primožem Simončičem sva ju zaslišala ob leseni mizi na poti na Rožnik. Še takrat, ko temperatura ni bila pod lediščem.
Ko smo se srečali sredi lanskega oktobra, je bilo nenavadno toplo za tisti čas. Ti vse pogostejši dogodki, da se toplo skoraj poletno vreme zavleče v jesen, prinašajo nove izzive tudi na kmetijskem področju.
Mi še vedno prebiramo literaturo 30-40 let staro, ki pa zaradi teh podnebnih sprememb več ne držijo.
Dr. Stanko Kapun z Murskosoboškega kmetijsko-gozdarskega zavoda bo skupaj z dr. Jožetom Verbičem iz Kmetijskega inštituta Slovenije govoril o vremenu primernem za spreminjanje poljedelskih vrst in samem vplivu kmetijstva in živinoreje na segrevanje ozračja.
Z kmetijskih površin gremo tudi visoko v gore, pa tudi v podzemlje.
Ja, z Juretom Tičarjem iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU sva govorila o jamah in breznih, ki so...
Ja, časovna kapsula, kjer v bistvu je zelo malo izmenjave energije in zaradi tega tudi ni velikih sprememb.
Tu sva govorila o breznu pod Triglavskim ledenikom, kamor se skladišči površinski led. Na ledenike nisva pozabila, o njih bo govoril Miha Pavšek, ravno tako iz Geografskega inštituta Antona Melika z ZRC SAZU.
Naše dva obe ledeniški krpi ležita na robu Alp, sta zelo ena redkih direktnih kazalcev teh podnebnih sprememb, ker zginjata, manjšata, se krčita, se tanjšata in dobesedno zginjata pred našimi očmi.
Pomemben del naše okolice je tudi morje. Čeprav je slovenska obala kratka, se v našem morju skriva veliko življenja. Spreminjanje podnebja ima tudi na morsko življenje kar pomemben vpliv.
A če gre prisluhniti besedam doktorja Lorenca Lipeja iz morske biološke postaje Piran, se zna narava kljub antropogenim vplivom postaviti zase.
Dostkrat pozabljam na eno zadevo, da narava ni kristalna dvorana, kristalna palača, kjer se vse zdrobi in tako naprej, ima tudi možnost recimo odziva. Ne?
V našem in svetovnih morjih poznamo tudi male organizme, fitoplankton, ki opravljajo izjemno zanimivo naložbo vlogo, iz zraka namreč srkajo ogljikov dioksid. Bi bila morda to ena od rešitev pri zmanjševanju vpliva toplogrednih plinov na ozračje, več bo povedal Timotej Turk Dermastija, prav tako iz morske biološke postaje Piran.
Stopinja in pol. Če ne bi bilo ljudi, bi Slovenijo skoraj v celoti prekrivali gozdovi. Drevesa sodijo med največje in najstarejše kopenske žive organizme. Drevo mamutovec, znano tudi kot orjaška ali gorska sekvoja, zraste več kot 75 metrov v višino in ima 29 metrov obsega, doseže pa lahko več tisoč let starosti. Najstarejše drevo je resasti bor, ki je glede na število letnic staro 5069 let. Najstarejše drevo v Sloveniji je macesen v Mali Pišnici, katerega starost ocenjujejo na 1044 let. V Triglavskem narodnem parku raste kar 160 cm široka dvodebelna smreka, na Koroškem pa 350 cm široka najevska lipa, ki je najdebelejše drevo v Sloveniji.
Te lipe sicer nisva obiskala, ampak se velja tudi obisk gozda, ki meščanom ponuja prijetno zavetišče od hektičnega sveta, kaj ne, Sašo?
Ja, vsako drevo v mestu je dobrodošlo, saj drevesa dokazano vplivajo na dobro počutje in zdravje ljudi.
Tako sva se sredi lanskega oktobra, ko so se temperature čez dan dvignile nad 23 stopinj Celzija, ter so ljudje na obali še oblekli kopalke in skočili v prijetno morje, mi dva odpravila podrožnik.
Srnce smo videli. Ja, tri.
Z vodjo za gojenje gozdov iz Zavoda za gozdove Slovenije Andrejem Breznikarjem in direktorjem Gozdarskega inštituta Slovenije Primožem Simončičem sva se srečala v prijetni senci na robu gozda.
Trenutno se nahajamo v gozdu na Rožniku, gozd, ki je za našo upravno stavbo, in sicer je to mestni gozd, ki ima velik pomen za tako za Ljubljano kot za širše območje.
Sedimo okrog ene velike mize. Kaj vam pomeni ta miza?
Ta miza je, ker je v bližini naše upravne stavbe, je čas tudi mogoče odmik od tega vsakodnevnega vrveža. Lepo je, da je lesena, da je masivna.
Zakaj smo izbrali to plosko tukaj, ker je miza? Ne, zato, ker je bil senca. Poleti so nam smreke dejale senco, potem je pa prišla ta sečna, nujna, zaradi insektov. Zdaj pa tukaj je prijetno samo spomladi in pa jeseni. Poletje je pa zelo vroče.
In okrog nas so?
Gostani so izjemno vzniknili tukaj lepo poseku. Ne?
Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Ima pa tudi kar dolgo zgodovino sistematičnega gospodarjenja z gozdom.
Gospodarjenje je sonaravno, povezuje ohranjanje narave in gospodarsko dejavnost. Naš gozd pa se je tako skozi zadnje leta tudi okrepil. Če je bil kdaj v preteklosti človek zaradi sekavanja sovražnih gozdov, mu bodo ta naziv vsekakor pobrale podnebne spremembe, ki pa jih bo spet povzročil kdo drug kot človek.
V Evropi, na primer, imamo nek proces, kjer se v bistvu sečna zaustavlja. Mi smo pa del te Evrope, se pravi, da imamo tudi relativno razmerje med tistim, kar priraste in tisto, kar se poseka, smo vedno na neki strani, ko posekamo manj kot priraste. Ampak zaradi težav, ki smo jih imeli v zadnjem desetletju, predvsem na račun teh, bi rekel, naravnih katastrof, pa se je ta zadeva spremenila, se pravi, da vsekamo ali pa pade. Divja približno kakšno leto enako, kot je priraste. Dodatno pa imamo veliko mortaliteto, ki pa je posledica teh neuri, ki so sledile ena za drugo, pa napadov insektov.
Tako Primož Simončič, Andrej Breznikar pa je še dodal, da je vpliv podnebnih sprememb že zelo jasen, gozdu predvsem škodita poviševanje povprečne temperature in sprememba razporeditev padavin.
Več padavin je zdaj po zimi, manj po leti, v vegetacijskem obdobju, ko bi te padavine gozd najbolj potreboval. Bilo je pa že rečeno, da ključen vpliv pa je povečanje števila teh naravnih ujm, ki v bistvu prizadanejo slovenske gozdove. Podnebje ni več v ravnovesju in posledica tega so te naravne katastrofe.
Danes govorimo, da v resnici vplivajo sicer podnebne spremembe, ki so pa skupek. Od temperatur do pozeb zgodnih, do podaljšanja. Človek so svojimi izpusti in dejavnosti ne izpuščal zrak samo toplogrednih plinov, ampak tudi kakšne take pline, ki pospešujejo rast. imamo daljšo obdobje rasti, imamo večno grožnjo, naprimer pozeb, imamo novodobne te brikupline, ki vplivajo na zmanjšano proizvodnost, se pravi imamo neko bitko med temi različnimi okoljskimi vplivi. Naša stalnica je spreminjanje okolja. Ali je možno, da se te spremembe tako pospešijo, da v bistvu ne vemo več čisto dobro, kaj bo sledilo temu. Ne? Ali se bo to zdaj zaustavilo, te hitre spremembe ali ne.
A nekdo v tem trenutku ravno kar žaga?
Poseg dreves je trenutno zelo pogosta aktivnost v naši okolici, ker s tem želimo pa sanirati tiste gozdove, ki so bili poškodovani in ta sanacija mora biti hitra, da tudi omogočimo njegovo nadaljno obnovo.
Omenili smo podnebne spremembe, pa kako se opažajo podnebne spremembe v slovenskih gozdovih? So že kakšni umiki določenih drevesnih vrst?
To se kaže v nazadovanju določenih drevesnih vrst. In tak najbolj očiten primer je smreka. Za smreko moramo povedati, da je bila tudi zelo močno umetno vnešena na rastišča, na katera po naravi ne sodi. Smreka zelo plitvo korenini in je zelo občutljiva na sušo. In te suše v zadnjih letih so jo zelo prizadele, potem seveda nastopijo tisti škodljivci, ki živijo od te oslabljene smreke, to je predvsem smrekov lubadar. Ta zmanjševanje deleža smreke je v naših gozdovih danes zelo evidentno in temu se moramo prilagoditi s tem, da ta izpad smreke nadomestimo z sadnjo drugih drevesnih vrst, ki so na te razmere, nove razmere, bolj prilagojene. Bukev je recimo veliko bolj plastična drevesna vrsta, potem za prihodnost precej dobro kaže hrastom na določenih rastiščih. Je pa res, da se bo vrsta areal drevesnih vrst iz juga premaknil proti severu, tako da tu računamo na zelo pestro paleto tistih drevesnih vrst, ki danes mogoče niso bile tukaj izražene, ampak bodo dobile svojo priložnost, če bodo razmere njim bolj naklonjene.
Genetska pestrost zagotavlja preživetje gozda v prihodnosti. Tisti genotipi, ki bodo imeli takšne genetske podlage, da se bodo lahko upirali novim vremenskim vplivom, bodo tudi preživeli. Zato se po besedah Andreja Breznikarja in Primoža Simončiča trudijo ohranjati tiste genotipe, ki so pozitivni in bodo ohranili genetsko pestrost tudi v prihodnosti. Tako se bo ohranil tudi s sodobnimi razmerami obarvan slovenski gozd.
Stopinja in pol. Uporaba površin spreminja podnebje. Spremenjeno podnebje vpliva na uporabo površin.
Gozdovi so tisti, ki nam zagotavljajo veliko količino kisika, žal pa ne morejo uiti posledicam izpustov toplogrednih plinov, ki se v našem okolju kaže z umikanjem določenih vrst, ki zaradi milejšega podnebja tukaj nimajo več ustreznih pogojev za širitev in rast. Seveda pa je veliko razmišljanja usmerjenega v to, katere vrste pripeljati k nam, da bi tukaj uspevale in znale izkoristiti podnebne spremembe, morda celo sebi vprit.
S podobnimi vprašanji se prijemajo tudi v kmetijstvu, za katero pravijo, da bo najbolj prizadeto zaradi podnebnih sprememb in živinoreji, ki kar pomembno vpliva na segrevanje ozračja. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je namreč ugotovila, da je živinoreja odgovorna za približno 15% vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov.
Ista organizacija je pred 10 leti celo izdala poročilo, v katerem so obseg izpustov toplogrednih plinov iz živinoreje količinsko primerjali z izpusti toplogrednih plinov iz prometa.
To je vsekakor pretirano, če govorimo o Sloveniji in Evropi. Ne? Te primerjave prihajajo globalno, mi se moramo zavedati, da v svetu zelo veliko živine, avtomobilov pa predvsem državah razvoju bistveno manj in če stvar zračunamo na globalni ravni, seveda drži. V Sloveniji pa tudi v Evropi so emisije iz kmetijstva približno 4-krat manjše kot iz prometa.
Med največje onesnaževalce spadajo Združene države Amerike, Kanada, Evropska unija, Brazilija, Argentina, Avstralija in Nova Zelandija. Slovenija je relativno majhna igralka na tem igrišču, a vendar se ne moremo izgovarjati na našo majhnost, ko gre za vprašanje zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu, pravi dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije.
Živinoreja pravzaprav vseh izpustov toplogrednih plinov prispeva med 6-7%. V kmetijstvu je to glavni vir, torej kmetijstvo kot tako ključno z rastlinsko pridelavo prispeva v Sloveniji približno 10% vseh toplogrednih plinov. Kar se tiče živinoreje v Sloveniji, nikakor nismo povečevali živinoreje. Pri govedu smo približno 20% pod največjim številom živali, ki smo ga nekoč imeli.
Govedoreja je v Sloveniji najpomembnejši kmetijski vir emisij toplogrednih plinov. V letu 2017 je prispevala 66,9% vseh emisij iz kmetijstva. Najpomembnejši vir emisij v govedoreji je metan, ki se sprosti iz prebavil, kar pri našem govedu predstavlja 79% vseh emisij v govedoreji. Velikokrat se pri rešitvi te težave omenja spremenjeno prehrano pri govedu, s katero bi se zmanjšali izpusti.
Eden od najuspešnejših ukrepov za zmanjšanje izpustov metana v govedoreji je povečanje količine žit v obroku. Ta žita usmerijo vrenje v vampu v smer, ko nastaja manj metana, hkrati se prireja mleka poveča, tako da če preračunamo na kilogram prirejenega mleka, so pri krmljenju žiti te emisije precej manjše. Seveda pa kmetijska stroka ne vsaj nasplošno podpira tega, da bi za prirejo mleka in mesa porabili velike količine žit. Želimo si predvsem čim več mleka in mesa iz krme iz travinja, pri krmi iz travinja pa so žal izpusti večji kot pri krmljenju žiti.
V Avstraliji in na Novi Zelandiji, ki spadata med največje pridelovalke mesa v svetu, razmišljajo celo o kemikalijah v hrani. Obstaja tudi cepivo, ki ga prejme žival, nato pa slino izloča proti telesa proti metanogenim arheobakterijam, ki sproščajo metan v vampu.
No, eden od teh ukrepov je gotovo izboljšanje učinkovitosti prek sodobnih načinov selekcije v govedoreji, torej trenutno tečejo projekti, pri katerih merijo izpuste toplogrednih plinov pri individualnih živalih in iščejo razlike med temi živalmi in za naslednjo generacijo uporabljajo potomce teh živali. Tukaj je nekaj možnosti, na kratek rok še ne bo velikih ciljev, meritve so zahtevne, tako da stvar teče počasi. V prakso se nekako vpeljujejo nove metode genomske selekcije, ki temeljijo na analizi genoma. Nimamo pa pravzaprav še genotipov z majhnimi izpusti, skratka, treba je narediti meritev na večjih živali, da se bo to izvedlo.
Dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije pravi, da so se po najnovejših še neobjavljenih podatkih od leta 1986 do 2018 v Sloveniji izpusti toplogrednih plinov iz kmetijstva sicer znižali za 11%, kar je pomemben doprinos tudi k izpolnjevanju zavez iz Pariškega sporazuma, a vendar...
Ja, zaveze v Pariškem sporazumu so zelo obvezujoče in jih bo zelo težko doseči. Kmetijstvu se zavedamo, da je kmetijstvo med panogami, ki so najbolj izpostavljene podnebnim spremembam in si prizadevamo, da zmanjšamo izpuste, kolikor je mogoče. Kot sem že prej omenil, do zdaj smo se vedno držali tistih zavez. So pa okoljski cilji kmetijstva različni, skratka je težko hkrati zmanjšati toplogredne pline in vzdrževati travniške habitate, ker mi imamo pri pozni košnji, ki je potrebna za to, da se ogrožene rastlinske vrste ohranijo krmo slabše kakovosti, ki povzročajo večje izpuste metana kot krma na intenzivno gojenih zgodaj košenih travnikih. Tako da treba se bo pravzaprav odločiti, katerem se bi nam dati prioriteta.
Prilagajanje vse toplejšemu podnebju so uvedli tudi na področju pridelave krme. Dr. Stanko Kapun iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota pravi, da so na segrevanje ozračja opozarjali že pred 30 leti, vendar država za njihove besede ni imela posluha niti takrat, niti ga nima danes.
Poglejte, mi gledamo na območju Pomurja, sušo in pa te podnebne spremembe kot interdisciplinarno zadevo. Se pravi, mi kmetici kot take dejansko ne moremo biti samo mi odgovorni za reševanje tovrstnih zadev, ampak to je interdisciplinarni pristop. Država bi se teh podnebnih sprememb mogla bolj zavedati.
Progresivno razmišljanje jih je pripeljalo do novih idej, kako prilagoditi obdelovanje tal in pridelavo pridelkov zdajšnjim razmeram. Zelo pomembna sta ohranjanje tal in ukrepanje na področju povečevanja vsebnosti talne organske snovi, oboje je pomembno dejavnik tudi za zmanjševanje ogljikovega dioksida v atmosferi.
Mi smo na območju Pomurja predvsem začeli z varovanjem vode v tleh, takoj po oranju ali po obdelavi z gruberjem, svetujemo brananje, s tem prekinemo kapilarni spon in pa tudi evaporacijo, izslapevanje vode. In pa potem čez določen čas strniščna setev, se pravi strniščni posevkov, ki jih je kar nekaj zasejanih na območju Pomurja.
Stalna pokritost tal z rastlinami preprečuje izpiranje hranil v podtalje in varuje tla pred negativnimi vplivi.
Smo na nek način na tem območju spostavili setve, predvsem na prodnejših tipih tal, setve sodanske trave, rastlin iz rodu sorgom krvnih sirkov, predvsem kot strniščne ali pa naknadne setve in pa tudi setve pasje trave in pa lucerne, ki se kažejo kot izredno odporne na sušne razmere.
Katere kulture bomo morali pa ljudje zase, za lastno prehrano, začeti razmišljati o uvajanju, ne vem, novih kultur, ki bodo nadomestile te, ki nam zdaj le uspevajo?
Mogoče niti ni toliko potrebe, da bi zdaj spreminjale vrste, kot je zelo pomembno, da iščemo kultivare, sorte teh posameznih vrst, ki se pa nam pokažejo v sortno-ekoloških poizkusih, ki jih kar nekaj na območju Republike Slovenije imamo, pokažejo kot tisti najboljši, najbolj perspektivni. Tu bomo mogli veliko več dela postoriti, da bomo prišli potem do nekih rezultatov boljšega prilagajanja na te podnebne spremembe.
Dr. Stanko Kapun pravi, da bo treba uskladiti politiko, zakone, okoljske ukrepe, če bomo voljni ohranjati rodovitost slovenskih kmetijskih površin. Predvsem je pomembno, da se zavzemamo za povečevanje humusa v tleh prav s setvami strniščnih zasevkov.
Stopinja in pol.
Poslušate drugo epizodo serije Stopinja in pol, v kateri poskušamo odgovoriti na vprašanja, kakšni so izzivi Slovenije pri zaščiti naravnih okolij, kako poskrbeti za naše bogastvo, gozdove in kako kmetijstvo prilagoditi novim okoljskim razmeram. V prihodnjih minutah pa vas peljemo na slovensko obalo.
Morje bo ostalo večni misterij.
Obdelovalne površine in živinorejo puščava za seboj, v prehodnih minutah se prestaviva na morje. Sašo, se nimaš kakšne morske bolezni?
Nimam. Nas bo pa verjetno vse bolela glava, ko bomo dojeli, kako podnebne spremembe vplivajo na morje.
Ja, za oceane žal nimamo neke hitre rešitve, tudi prilagoditve so tu bolj postranskega pomena, če vemo, da tudi če ta hip prenehamo vse izpuste toplogrednih plinov, se bo gladina morij poviševala.
Po besedah Gregorja Vrtačnika z Agencije Republike Slovenije za okolje, številne študije kažejo, da se bo do leta 2050 morska gladina dvignila med 30 in 50 cm, do konca stoletja pa celo na 70 cm.
Morje se v zadnjih letih dviguje za približno 4 mm na leto, kar pomeni, da bi ob tem trendu dvigovanja se do konca stoletja dvignilo še za okrog 30 cm. Za zelo veliko mero sreče in pa recimo zelo hitrim drastičnim zmanjšanjem izpustov bi morda ta dvig lahko omejili na 20 cm. Je pa precej bolj verjetno, da se bo zgodil drugi scenarij, se pravi, da se izpusti ne bodo dovolj hitro zmanjšali in hkrati, da se bodo sprožile nekatere zanke v podnebnem sistemu, ki bodo to taljenje oziroma to dvigovanje morja še pospešile. Predvsem problematično je zahodni del Antarktike in pa Grenlandija s svojimi mogočnimi ledeniki, kjer se hitrost taljenja in pa tudi samega premikanja teh ledenikov v morje povečuje. In to dvoje skupaj lahko privede do dviga morske gladine tudi za več kot en meter v tem stoletju.
Če danes vemo, da morje še zavira segrevanje ozračja, nam bo v prihodnjih letih posledice naših dejanj vračalo z visokimi obrestmi, pravi Gregor Vrtačnik.
Kadar bomo nehali povečevati količino toplogrednih plinov, se bo začela recimo ta trend naraščanja obračati v opadanje, bo to opadanje precej počasno, če ne bomo aktivno črpali ogljikovega dioksida iz ozračja, se bo nekaj tega začelo sproščati nazaj iz morja. To, kar je zdaj uskladiščilo morje, se bo potem kasneje začelo vračati v ozračje.
Morja so kot ogromne ladje, ki lahko le počasi spreminjajo smer svoje plovbe. Naš vpliv na morja s spreminjanjem podnebja bo imel zato dolgotrajne posledice.
Morda smo tu resnično že na skrajnem robu, stopinja in pol napačna smer pa smo v prepadu, a ob vseh mogočih, predvsem negativnih scenarijih je morda to, kar sledi, majhna bilka upanja. Fitoplankton. S fitoplanktonom se intenzivno ukvarja Timotej Turk Dermastija iz morske biološke postaje Piran, ki skupku teh majhnih, mrljivih, mikroskopskih delavcev pravi kar največja tovarna na svetu.
Ja, ker to dejansko tudi je. Fitoplankton je izjemno majhen, večina ljudi ga ni nikoli videla, ker pač ga je treba pogledati kapljico ali sladke ali morske vode pod mikroskopom. Gre za enocelične organizme, ki imajo fotosintetske tovarne recimo v sebi in ker ga je tako veliko, ta tovarna proizvaja kisik na račun usrkavanja CO2-ja. Sicer se to seveda dogaja samo v sloju morja, ki je osvetljen, ker pač za fotosintezo potrebujemo sonce. Zaradi tega, ne, ker ga je tako veliko in ker je morje tako veliko, pač fitoplankton je soocene, da proizvaja tam okoli polovico vsega kisika na zemlji, tudi polovico CO2-ja, ki ga organizmi proizvedejo, usrka v svoje celice.
Fitoplankton je poleg fotosintetskih bakterij, cianobakterij prva stopnja prehranjevalne verige. Usrkava ogljikov dioksid gradi biomaso ob pomoči sončne energije in ta biomasa je na voljo večjim organizmom za konzumacijo in rast. Fitoplankton se v določenih obdobjih namnoži, da ga je mogoče videti s prostim očesom. In zdaj, če imate pred očmi slovensko obalo in njeno cvetoče morje, to pomeni le, da gre v resnici za zelo bogato, rodovitno morje, pravi Timotej Turk Dermastija.
V obalnem morju, kakor je naše, je to doskrat lahko tudi povezano s sedimentom, ne? Ker je plitvo, ker reke imajo velik vpliv na ta sistem, lahko prinašajo sediment, ki potem skali morje, ampak doskrat pa gre lahko tudi samo za to, da je enostavno tok materijala, tok celic notri, da je pač drugačne barve.
Fitoplankton v primerjavi z drugimi rastlinskimi organizmi uporablja ogljikov dioksid za fotosintezo. Ob njegovi pomoči bi se lahko znižale količine CO2 v ozračju in seveda posledično znižale temperaturo na zemlji. Ampak ali je sploh mogoče razmišljati o tem, da bo fitoplanktona zaradi vse večje količine CO2 vedno več?
30 let nazaj so imeli eksperimente, kjer so posipali morje z železom, da bi opazovali, kaj se zgodi. Ne? Ali se produkcija toliko poveča, da bi recimo lahko dejansko s tem nekako napadali podnebne spremembe. Te eksperimenti so dali neke take dvomljive rezultate, no pač dejansko se je, takoj ko so dodali železo, se je fitoplankton blazno namnožil, ampak je to cvetenje tudi zelo hitro zamrlo, ne, ker tako kot sem rekel, fitoplankton pač izkoristi te trenutne super razmere in zelo hitro jih potem pojejo drugi organizmi oziroma pač celice umrejo.
Timotej Turk Dermastija iz morske biološke postaje Piran pravi, da se bo v zmernih morjih, kot je naše, količina fitoplanktona povečala ravno zato, ker bodo morja vse toplejša.
Bo več CO2-ja tudi na voljo, ampak površinsko so ta morja manjša, ne? Tako da nek ta globalni efekt ne bi bil negativen. Seveda so pa to samo predikcije in pri planktonu vedno so hranila tista, ki pravzaprav določajo, kako uspešen je.
Fitoplankton je pomemben prebivalec morja, zajema ogljikov dioksid iz ozračja, poleg tega pa postane hrana večjim organizmom. Tudi v našem morju, pravi dr. Lawrence Lipe iz morske biološke postaje Piran, je raziskovalec morske biotske raznovrstnosti in potapljač, ki že več kot 30 let raziskuje naše morje. Temperatura svetovnih morij se dviguje, po podatkih medvladne skupine za podnebne spremembe naj bi se oceani do konca stoletja ogreli od 1 do 4 stopinj Celzija. kako takšno dvigovanje temperatur vpliva na naše morje.
S kolegi smo spremljali torej rast koralitov, to so deli koral. Mi v Sloveniji imamo eno tako koralo, ki se reče sredozemska kamena korala, ki je mediteranski endemit. No in ta korala v tem našem morju raste nekoliko hitreje kot v večini Mediterana. In je primerljiva tistim, recimo, najvišjim vrednostim, ki so na Mletu, recimo tokom Mletu na Hrvaškem. No in v zadnjih letih se dogaja, da zaradi pretirane temperature prihaja do beljenja oziroma bledenja koral, tudi v našem morju. To je hud problem, še posebej, če se te visoke temperature, ki so značilne za avgust, potegnejo v september ali celo oktober. V takem primeru je to hud problem, kajti korale, ki se celotno poletje soočajo z visokimi temperaturami, potem dejansko v času nekakšnega mirovanja v jesenskem času ne zmorejo več ustrajati in prihaja do teh procesov. Ti procesi niso popolnoma uničujoči, namreč lahko v prvi fazi pride do začasne izgube teh simbiontov, ki povzročajo bledenje. Se pa že dogajalo, da je doskrat prišlo do popolnega uničenja, torej da so korale poginile celo masovno in to je hud problem, kajti kamena korala gosti v svoji koloniji zelo veliko število oseb, ko če vam povem, da je največja korala, ki smo našli na našem morju, meri nekaj 68 cm premeru in smo z nekim modelom začunali, da v takem okolju živi okoli 110 vrst različnih organizmov. To pomeni, če bi iskali 110 vrst organizmov na celotnem slovenske obali, če bili to ptiči ali pa karkoli, bi morali to več let dela, da bi dobili. Ne?
V našem morju je več kot 2250 vrst organizmov, kar je zelo veliko. Ker ima Slovenija malo morja, so lahko morsko prebivalstvo sistematično popisali in tako ugotovili, da je v našem morju 142 vrst polžev za škrgarjev, v Jadranskem morju jih je nekaj čez 200, v Sredozemskem pa 363. Ta naša mala kapljica ima tretjino vseh vrst v Sredozemskem morju.
Ja, ta pestrost je pod velikim pritiskom, ne samo antropogenih dejavnikov, ki so za zdaj dokaj mili, torej nekako nam je uspelo ohraniti to izjemno pestrost, ampak problem je tem, da se soočamo s podnebnimi spremembami, prihaja do velikih nihanj, temperaturnih, velikih oscilacij v oceanografskih parametrih in tako naprej. In to lahko povzroči in je že povzročilo marsikje razne probleme. To poskušamo nekako dognati v našem morju, da bi bili pripravljeni, da bi vedeli, recimo, kaj narediti. Recimo, če vam dam primer, posod Mediteranu se pojavlja in zajedalec na Leščurju, ki je povzročil veliko morijo v zahodnem Mediteranu. Pojavil se že na robu Jadranskega morja, poroča o veliki smrtnosti na otoku Mletu. Čakamo, da bo do tega prišlo tudi v naših krajih in poskušamo najti neko nadomestno okolje, recimo lagunsko okolje, ker so ugotovili, da morda ni tako hudo kot recimo drugod, da bi potem seveda rešili te populacije, ki so zelo pomembne. Torej Leščur je gotovo pomembna vrsta, ne samo kot sama, ampak tudi kot biogradnik, kajti na enem Leščurju lahko najdemo tudi do 30 različnih vrst majhnih organizmov, kot so razne majhne alge ali pa recimo mnogine vretenčarje pri dnevnih.
Za ohranitev vsega tega je po besedah doktorja Lorenza Lipeja iz Morske biološke postaje nujno, da se držimo pariškega dogovora, kar je po njegovem uresničljiv scenarij.
Jaz sem optimističen. Prvo dejstvo je to, da so nam bile primerjavi z drugimi pač predeli Mediterana nekako tiste najhujše obremenitve prišparane, ali pa niso bile tako hude kot drugod. Zato pač imamo vse te alge, cistozire, imamo morske travnike, imamo te danosti. Druga stvar, ki pa je pa povsem, bom rekel, aktualna. Torej, če gledate po televiziji, recimo ta Greta Thunberg, pa veliko ljudi se zaveda tega problema. Tudi politiki govorijo o globalni podnebni krizi, ne? Torej, in da bo treba zakon drugače ravnati.
Upanja pa je veliko manj kot pred časom za ribičem, za katere je ribištvo vse bolj trdo prigaran kruh. Od Morske biološke postaje sem se tako sprehodila še do središča Pirana, ki je bilo lani zaradi dviga morja kar nekajkrat poplavljeno. Pri Tartinijevem trgu ima svojo ribiško barko parkirano Zlatko Novogradec, ki se z ribištvom ukvarja že 40 let.
Dobar dan.
Živjo, Maja, me veseli. Ja. Po uradni predstavitvi sva skočila na barko, kjer mi je Zlatko Novogradec pokazal ulov in povedal, da je ta vedno manjši in enoličen.
Ja, sem imel probleme, ki se mi je nekim primenjalniku pokvarilo in sem to popravljal in sem bil cel polomljen. Tako... Sem že mislil, da bom zaključil en del sezone.
Kaka pa je letos sezona lova?
Ma gledajte, zdaj te oralice vsako leto lovimo tako, Ne morem še povedati, kako bo letos, ampak nekaj vsako leto. S tem, da pač ciklus tega se spremenja, ker podnebje je toplo, morje je toplo, kot sami vidite. In tako tudi riba pol rabi eno določeno temperaturo, da se prikaže pač na tam, tem našem kosu morja. Ker to je itak 14 dni ali pa 3 tedne in pol naredi krok. In ribiči, kar ujamemo, ujamemo. In pol gre zopet naprej in noben ne ve, kam točno.
Kako se recimo, če strnete zdaj 40 let, ste rekli, naslednje leto že greste v pokoj, kako se je ribje prebivalstvo spreminjalo?
Že od 80 leta je začelo rapidno se spreminjati. Takrat je bilo ogromno rib, vseh vrst. Z leti se je to začelo zmanjševati. Z vsakim letom se to bolj opazi. Določena vrsta rib, jo mi več ne poznamo ribiči. To so na primer mormori, pol so te zimske pašare, ki ne pridajo, pol so ti špari, pa menole, kar smo bili vajni tu loviti. In tega zdaj vsako leto manj. Temu pa pripomore tudi, jaz mislim se tako, moje mnenje, da je to podnebje krivo. Zakaj? Ker riba ima svoj ciklus. Ob tem cajtu bi moralo biti že 18-17 stopin morja ali pa tudi 16. Je pa še 20-22 se še ljudje kopajo. In pred tolkimi leti smo govorili, da ena stopinja vpliva na določeni cajt, ko se riba pojavi. Zdaj jih je pa po 5, pa še več stopin razlike.
Tako po podatkih raziskovalcev kot tudi opazovalcev se morje, prav tako kot drugi ekosistemi, ni izognilo našemu vplivu na podnebje. Čeprav se zavedamo, da se gladina morja dviguje, po najnovejših znanih podatkih še vedno povečujemo izpuste toplogrednih plinov. Nas bo streznilo takrat, ko bo prepozno?
Stopinja in pol. Bodo na ledenike spominjale le še spominske plošče.
Poslušate drugi del štiridelne serije Frekvence X stopinja in pol, kateri smo danes že govorili o vplivu podnebnih sprememb na naše gozdove, kmetijstvo in morje, seveda pa nikakor ne moremo mimo tega, da ne bi omenili taljenja ledenikov, ki so vsekakor posledica antropogenih vplivov in tudi vplivajo na dvig gladine svetovnih oceanov. Spomnim se tudi lanske pomenljive geste, ko so na Islandiji priredili tako imenovani pogreb prvega tamkajšnjega izginulega ledenika Okjukul. Postavili so tudi spominsko ploščo z napisom:
To je prvi islandski ledenik, ki je izgubil status ledenika. V prihodnjih 200 letih enaka usoda čaka tudi druge naše ledenike. In ta spominska plošča je dokaz, da se zavedamo, kaj se dogaja in kaj moramo storiti. Samo vi, prihodni rodovi, veste, ali smo kaj ukrenili na tem področju.
Samo prihodnje generacije bodo vedele, ali smo kaj storili, če bodo ledeniki še obstajali. Ta ledenik, ki se še pred 100 leti raztezal na 15 kvadratnih kilometrih in imel 50 metrov debelo plast, zdaj pokriva le še en kvadratni kilometer površine s 15-metrsko debelo plastjo.
Pri nas smo takšen žalni dogodek po besedah Mihe Pavška iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC-SAZU že zamudili. Saj se je že pred desetletji zgodilo, da nimamo več pravih ledenikov.
Smo pa saj na Triglavskem v letu 2018 pri pomožnem objektu Triglavskega doma na Kredarici postavili informativni pano, kjer je pač pojasneno, kaj se dogaja z ledenikom.
Triglavski ledenik in tisti pod Skuto sta se od začetka opazovanj leta 1946 zelo spremenila. Če je leta 1946 Triglavski ledenik obsegal 140 tisoč kvadratnih metrov površine, se danes razteza le še na površini 6 tisoč kvadratnih metrov. Tudi ledenik pod Skuto se je zmanjšal od sredine 20. stoletja za polovico iz 30 tisoč na 14 tisoč kvadratnih metrov.
Dobesedno sta zelo ena redkih direktnih kazalcev teh podnebnih sprememb, ker zginjata, manjšata, se krčita, se tanjšata in dobesedno zginjata pred našimi očmi. Pravzaprav govorimo o ledeniških ostankih, ostankih nekdanjega ledenika ali ledeniških zaplatah ali krpah, ker vemo, da značilnost pravih ledenikov je, da se premikajo in da imajo ledeniške razpoke, no teh pa na naših ledenikih že tam nekje od sredine 80-ih let ni več moč opaziti, morda na ledeniku pod Skuto, ki je zdaj spet že nekajkrat se je to zgodilo večje od Triglavskega, smo jih še kakšno leto kasneje, vendarle pa bi rekli v zadnjega četrt stoletja razpok ni več opaziti tistih pravih ledeniških razpok.
Miha Pavšek pove, da bo imelo to taljenje posledice za naše okolje, saj so ledeniki prostor, v katerem se kopiči star sneg, ki je pomemben vir vode. Morda ta voda ni pomembna po količini, ampak po času, ko nam je na voljo.
To pa je tisti čas, ko imamo mi ravno te poletne suše. In takrat, ko ni padavin, takrat seveda nastopi močno taljenje in zato imamo mi še vedno, bi rekel, vsaj te alpske zvire dovolj vode. Ko bosta te dva ledenika izginila, bo tudi teh, verjetno, da gre za nekaj odstotkov, pa vendarle zelo pomembnih. Ne. Če bi res racionalizirali vodo, takrat bi pač ta voda bila vsaj, bi rekel, za pit, za te vsakdanje potrebe.
Ob začetku merjenja naših ledenikov je bila doba taljenja dolga 4 mesece, redilna 8 mesecev, zdaj je razmerje pol-pol. To ugotavljajo tako, da izračunajo povprečno temperaturo meseca, ki jo meri meteorološka postaja na Kredarici. Nad lediščem je povprečna temperatura od maja do oktobra.
Pogledal sem za leta po letu 2000, je pravzaprav na prvih 11 mestih po povprečni temperaturi tega 6-mesečnega obdobja so vsa leta po letu 2000. S tem, da najtoplejša taljina sezona je bila pa lanska, pa predlanska, skratka leti 18 pa 19.
Iz leta v leto si roko podajajo rekordi in vse skupaj kaže, kam gremo.
Na velikih višinah, v centralnih, v srednjih Alpah, rabimo nekje 5 do 7 metrov snega, pa 3 do 5 leda nastane 1 meter ledeniškega ledu. V naših razmerah, naše dva obe ledeniški krpi ležita na robu Alp in sta pravzaprav na robu svojega obstoja že od nekdaj, se pa te zadeve, bi rekel, poveč kratijo. Mora biti snega še več in obdobje, da nastane 1 meter debela plast ledu, mora biti še precej daljše.
Ledenika izginjata, tu pa se na to odpirajo nove možnosti raziskovanja, ki jih bodo izkoristili tudi na inštitutu Antona Melika, pravi Miha Pavšek.
Ja, seveda se je omenil sem že te kalcitne skorice, no ravno s pomočjo njihove datacije, smo ugotovili, da bi lahko te dva ledenika ali saj ta pod Triglavom, da bi lahko tam ustrajala že od pleistocenske ledene dobe, ki se je končala tam pred nekaj več kot 10.000 leti. Omenil sem prej raziskave podzemlja, vzorčenje tamkajšnjega ledu. Vedno bolj zanimivo je prodiranje zaradi segrevanja ozračja, seveda vegetacija prodira vedno više. Tudi na območju Triglavskega ledenika lahko že beležimo posamezne rastlince, zanimive rastlinske združbe, lišaje. Obstaja celo vrsta lišajo, ki je znana potem, da ko se led umakne, poseli skalovje, zdaj seveda mora biti ustrezno okolje. Pač ledenik, ko zgine, seveda tudi pusti za seboj zanimive zgodbe, odkritja in marsikaj od tega nam lahko tudi pove nekaj za naprej, pa pravzaprav so te ugotovitve pomembne tudi za naša ravnanja in ukrepanja v prihodnje.
Narava se spreminja, prav tako kot ljudje išče ravnovesje. Za naša ledenika lahko metaforično trdimo, da se selita v podzemlje, pravi Jure Tičar iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki raziskuje slovenske jame in brezna.
Se pravi, voda, ki prenika v podzemlje, se tudi že v preteklosti, ko je odtekala skozi ta brezna, je v njih ponovno zmrzovala, tako da so se tudi pač v podzemlju ohranili tako imenovani podzemni ledeniki. In danes lahko spremljamo, kako je ta led nastajal oziroma kaj se z njim sploh dogaja. V današnjem času imamo pač izvrstno priložnost narediti povezavo med nadzemnimi in podzemnimi ledeniki, kajti kmalo se bo verjetno zgodilo to, da nobenega od teh dveh naših lednikov ne bo več in se bomo dejansko lahko ukvarjali zgolj z njunima ostankoma, ki bo ta zabeležena v jamskem ledu.
Koliko ledu pa je shranjenega tam spodaj?
Samih natančnih meritev še nismo izvedli, je pa v tem breznu, ki je relativno redko dostopno, ko so raziskovalci lahko prišli tudi v nadaljevanje tega brezna, so na globini približno 100 do 150 metrov naleteli na ogromno ledeno maso, ki zapolnjuje dno brezna, se pravi govorimo o debelini prek 40 metrov, tudi dimenzije so precej spodobne, saj 20x20 metrov. Ni bilo pa z nobenimi metodami potrjeno, dokot ta led pravzaprav vsega, tako da nas to še čaka v prihodnosti oziroma ko bomo lahko naslednjič spet dostopali do dna Triglavskega brezna.
Stopinja in pol.
naše okolje je po vsem slišanem še vedno sposobno izjemnih prilagoditev, vedno se zdi, da narava nekje najde svojo pot. O vseh področjih, o katerih sva danes govorila, se zdi, da obstajata tako zavedanje kot tudi namera, da se nekaj naredi za blaženje in prilagajanje na nove vremenske razmere.
Gozdari že opažajo, da se v naših gozdovih določene drevesne vrste, ki imajo raje vlažne in hladne razmere, umikajo drugim, ki bolje uspevajo v bolj toplih in suhih razmerah. Kot smo slišali, smreka za naše kraje ne bo več primerna.
V kmetijstvu se vse bolj zavedajo težave izpustov toplogrednih plinov pri reji goveda in temu primerno povečujejo učinkovitost reje, torej hitrejša rast, večja molznost, kar pomeni izboljšano razmerje med energijo krme, ki jo rejne živali naložijo v meso in mleko, in energijo, ki jo porabijo za vzdrževanje glavnih telesnih funkcij. Naša ledenika se talita, raziskovalci že iščejo druge možnosti preučevanja okolja, ki ga bosta pustila za sabo. Gladina morja se bo še naprej dvigovala, kar bo predstavljalo nove izzive na področju zaščite obalnih mest in tamkajšnjih prebivalcev.
Brez dvoma se vse okrog nas spreminja in pametno je, da se teh sprememb zavemo in jih uporabljamo pri odločanju. Bolj ko bomo znali predvideti razmere v prihodnosti, lažje se bomo na nje prilagodili.
Danes torej končujeva nekako v grenko-sladkem slogu, prihodnič pa se bomo spoprijeli s težavo, ki danes še ne pripisujemo velikega pomena, bo pa verjetno v prihodnih desetletjih to eno ključnih posledic našega vpliva na podnebje. Govorili bomo o okoljsko razseljenih ljudeh. Tudi o tem, da jim danes še ni priznan nikakršen status, če zapustijo državo, v kateri ni več možnosti za preživetje. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Maja Stepančič in strokovni sodelavec Sašo Dolenc pripravljava serijo Stopinja in pol. Tokrat so v oddaji sodelovali še Andrej Breznikar iz Zavoda za gozdove Slovenije, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije Primož Simončič, dr. Stanko Kapuni iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije, Jure Tičar in Miha Pavšek iz Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, dr. Lovrenc Lipe in Timotej Turk-Dermastja iz Morske biološke postaje Piran, Zlatko Novogradec in Gregor Vrtačnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Glasbo je izbral Andrej Karoli, besedilo je pregledala Saša Grčman, bral Bernard Stramič. Naročite se na podcast Frekvence X, zahvaljujemo se tudi za vse vaše ocene.